Твій подкаст на Суспільне Закарпаття.
Сірі кордони.
Як закарпатці заробляли на кордоні у 90-ті після розпаду Радянського Союзу? Чому те, що починалося як підробіток на перевезенні товарів через митницю, поступово переросло у повноцінну контрабанду? Що змінилося з тих часів? Як місцева влада намагалася побороти контрабанду? Мене звати Олександр Бодня, це подкаст «Суспільне Закарпаття. Сірі кордони». У другому епізоді будемо пригадувати історію закарпатської контрабанди. Дев'яності. Розпад Радянського Союзу. Економічна депресія та, як наслідок, абсолютна невпевненість у завтрашньому дні. Тоді Закарпаття, як і решта України, переживало важкі часи. Через спад виробництва на підприємствах та високий рівень безробіття люди шукали можливості для заробітку.
Промисловість України, структурно пов'язана з промисловістю інших республік, паралізувалася. Багато людей втратили роботу. Центральний банк у Москві припинив надсилати карбованці.
Частина закарпатців, які мешкали у прикордонних населених пунктах, знайшли вихід у тому, аби переправляти товари через кордон. Йдеться не лише про вивіз пального, яке у Словаччині на початку 90-х коштувало дорожче, а й про ввезення побутових товарів та продуктів, які раніше, за часів залізної завіси, були важкодоступні або недоступні взагалі. Словом, ця схема була настільки перспективною, що працювала в обидва боки. Закарпатський політолог Михайло Шелемба родом з Берегівщини, району, який межує з Угорщиною. Він згадує, як у 90-ті роки чимало людей намагалися заробити на переправленні таких товарів.
На початку 90-х насправді все починалося з того, що привозили саме з Європи, так званої, певні товари, які тут були таким ексклюзивом. І відвозили туди товари, які там були ексклюзивом. Тобто це було отакий обмін товарами. Щось везли туди, щось призводили звідти. Та, ми знаємо, і в Югославію їздили, і в Угорщину, і звідти привозили певні товари, які тут для цього жителя вони були не такі популярні. На той момент, от 90-ті роки, я би сказав, що контрабанда слово взагалі не вживалося. Це забігаючи десь наперед, це вже 2000-ні, далекі 2000-ні роки, це близькі, ми почали вживати це слово контрабанда. В 90-х це було звичайний, будемо сказати, навіть не бізнес, це спосіб якоїсь можливості вижити. Тоді возили товари харчування, звідти привозили якісь шоколадки, продукти, які тут не були в той час в Україні. Туди возили навіть певні такі сувенірні вироби. Я навіть можу сказати з власних таких спогадів, от початок 90-х років, мої батьки шили оці такі пододіяльники, так? Вони були, зробили такий невеличкий сімейний цех, так? І вони шили ці пододіяльники, скручували їх, і пам'ятаю, що вони відвозили їх в Нірадьгазу через угорський кордон, там їх продавали, ну і звідти якісь купляли продукти харчування і привозили сюди. Це було вигідно.
Один із найпопулярніших способів заробітку тих часів – це експорт пального. Відтак попитом користувалися автомобілі з паливними баками великих об'ємів. Заправляючи власне авто по самівінця, місцеві жителі вирушали через пропускні пункти до сусідніх країн, як, наприклад, Угорщина.
Автомобіль, який був популярний, це Audi A80 і Audi A100, в якому був великий бак. Це була сама більша цінність, яку можна було використати для заробітку на кордонах. А це люди, вони брали, заповнювали цей повний бак диспаливом. Навіть я не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи всі, але дуже часто на АЗС ми могли бачити отакі дошки, або такі бруски. Ці бруски використовувалися для того, що коли машина заїжджала на автозаправну станцію, вона заїжджала одним колесом там, де заправка наверх, щоб вийшло такий трошки нахил, щоб можна було більше залити диспалива в цю машину. Це, до речі, в Берегові залишилося, я навіть десь недавно бачив оці такі великі бруски, на які машини заїжджали. Да? І це було помітно, коли коли приходить Audi A80, то взагалі було нерентабельно ставати коло неї, тому що це був довгий процес. Він ставив собі цей брусок, піднімав машину, заливав туди десь паливо, потім вже на кордоні там, або в Словаччині, або в Угорщині, їх чекали на таких самих, може, АЗС вдома. Вони зливали цей диспаливо, залишали собі рівно стільки, щоб переїхати через кордон назад. І це був такий основний вид, будемо казати, заробітку на кордоні. Мережа автомобільних заправок коло кордону виросла шаленими темпами. Ви можете спокійно, під'їжджаючи на будь-яке КПП в Закарпатській області, побачити, що там є мінімум 2 автозаправні станції, які шаленими темпами будувалися в початок 2000-х.
Кінець 90-х. Західні сусіди, зокрема Угорщина та Словаччина, активізували інтеграційні процеси для вступу до ЄС. Ціни на продовольчі товари закономірно полізли вгору, ближче до європейських. Закарпатці швидко збагнули цю очевидну вигоду і почали закуповуватись вдома, а продавати – у Європі. Однак нюанс. Стосувалося це в першу чергу тих товарів, які можна перевезти через кордон у кількості для особистого споживання. Головні джерела прибутку – алкоголь та сигарети.
Коли Угорщина почала процес приєднання до Європейського Союзу, коли почалися ці процеси, відповідно ціни в них почали ціни почали урівнюватися і в нас, і в них. Паралельно в них почали рости ціни на тютюнові вироби. Всюди в прикордонні, там, де є маленькі кордони, зокрема Лужанка, Косино, Дзвінкове, Вілок, там були люди, вони брали кульок, легально можна було перевезти 2 пачки сигарет, бутилку горілки, і тим самим вони переправлялися на ту сторону кордону, так, перевозили це, там продавали, тим самим вони могли заробити, ну, десь порядка 2-3 доларів, так? На той час, коли заробітня платня була не надто висока, це були великі гроші. Так? Ми говоримо про такі досить скрутні часи. І кожного дня це була як їхня робота. Тим не менш, хтось умудрявся приходити подвічі і тричі на день. Тоді не було обмеження цього. І люди отак курсували туди-сюди. До речі, із дизелем так само відбувалося. Не було цього моменту, коли можна було тільки один раз перетнути кордон, коли на словацькій стороні взагалі і на угорській, до речі, треба було заповнювати такий талончик, скільки в тебе літрів баку, коли це фіксувалося. Оце період той, коли це припинили.
Порушенням митних правил або контрабандою такі заробітки не називали. Люди намагалися діяти на межі дозволеного. Дехто, наприклад, пробував збільшити масштаби та відтак прибутковість. І почав організовувати цілі рейси за кордон на мікроавтобусах. З собою брали якомога більше пасажирів, аби збільшити дозволений обсяг перевезення товарів. Так на Закарпатті дізналися про існування піджаків.
Поріг допустимого перевезення товарів на територію України був настільки високий, я зараз не пам'ятаю, що можна було забити товарами бусик, так, різного роду, продуктами харчування, навіть певною технікою і так далі, привезти їх сюди і не сплатити жодних податків, тому що поріг був високий. Потім, от про що цікаво прийшла мова, потім з'явилося таке поняття як піджаки. Воно, до речі, існувало і існує, напевно, по цей день. Це люди, яких ти береш додатково в автомобіль, як в ту сторону, так в цю сторону, і на цих людей записується певна кількість товарів, так, які можна там перевезти і ввезти на територію України. Донедавна, якщо я пам'ятаю, це було на територію України, це 50 кілограм, та, і, по-моєму, 500 євро. Тобто це можна було ввезти на територію України на одну людину. Тобто, якщо ти мав в своєму автомобілі або в бусику 5 таких людей, то в тебе кількість збільшувалася вже на 250 кілограм, так, і збільшувалася на 2,5 тисячі євро. Тобто, чим більше ти таких піджаків собі посадив в машину, тим більше ти привіз. Цим людям, до речі, потім давали, ну, певні кошти. Так? Вони просто за те, що вони перетинали, дуже добре було, коли б в них була оця, якщо говорити про Угорщину, оцей малий прикордонний рух, бо тоді їм печатки не били в паспорт, тобто вони легко перетинали, це було простіше. Та? І на цих людей набирали певний товар. І навіть на кордоні, перед кордоном ці люди стояли, їх називали піджаки, на них брали товар і таким чином рухався. Так само в ту сторону. Тобто дві пачки сигарет на цих людей брали, бутилку горілки, так, і це все рахувалося, це там здавалося. Якщо говорити про те, що туди ввозилося, дуже часто це питання не регламентувалося і було законно. Взагалі, я би сказав, навіть до середини 2000-х років, там 2005-2007 рік, до моменту вступу в Європейський Союз і Угорщини і Словаччини, це взагалі було абсолютно легально. Ніхто не міг тебе звинувачувати в тому, що ти там перевозиш туди паливо, або там перевозиш ті сигарети. Ну, звичайно, коли були там обмеження на кількість сигарет, люди старалися от максимально дотримуватися цих норм. Це все було легально, ніхто про це не говорив. В 90-х роках, якщо ми говоримо про ввіз товарів сюди, так, це так само було, ну, в межах легально. Митники, прикордонники на цьому нічого не заробляли, тому що все було в рамках нормального.
Ужгородка Наталія у 90-ті роки також намагалася заробляти так званим піджакуванням. Вона каже, що на той час можливість підзаробити таким способом вважалася вдачею.
У мене, наприклад, було двоє малих дітей. Не вистачало вкрай на комунальні послуги. Роботи не було. Все позакривано було. Ці заводи і змушені були десь шукати підробіток. І піджакування було саме вигідним. То, що треба було і попасти до хорошого підприємця, котрому потрібні були люди піджаки. Один день їздила я, на другу поїздку їхав чоловік, щоб так одно залишалося з дітьми. Нічний час це було. Підприємець збирав 5-6, скільки поміщалося машину, набирав на кожну людину певний товар, скільки можна перевезти через це. По $10 платили за цей перехід. Перевозили в основному побутову техніку, спиртне, сигарети. Це вже було як налагоджено. Більше не везли, ніж норма, і люди спокійно їхали. Машин збиралося, ну, було й до десяток машин. Під'їжджаючи на КПП, ніяких перешкод не було. Гуртом збирали наші документи, паспорти, все відмічали, і ми проїжджали без проблем. Звідти товар інший везли, ну, не було так, що машина пуста, була повна, загружена в ту сторону і загружена в цю сторону.
Такий спосіб заробітку протримався досить довго. Зараз він існує у набагато менших масштабах. Наприклад, у 2016 році Державна фіскальна служба на Закарпатті повідомила про активізацію боротьби з так званими «піджаками». Огляди мікроавтобусів проводили спільно з податковою міліцією та працівниками СБУ. А фіскальна служба навіть застерігала громадян від такого виду діяльності.
Правоохоронці звертаються до громадян, що участь в незаконних схемах в подальшому буде посилено відслідковуватись, а учасники та організатори будуть притягнуті до відповідальності. Прес-служба Державної фіскальної служби Закарпаття.
Такий спосіб заробітку у ДФС Закарпаття назвали зловживанням норми Митного кодексу. За ухилення від сплати податків з використанням незаконних схем правоохоронці відкривали кримінальні провадження, а її учасникам призовного віку вручали повістки до військкомату. Вигода від такого заробітку згодом стала меншою.
Коли дрібна торгівля стала, ну, не настільки вигідною, тому що і зараз можна перевозити, будемо казати, по дві пачки сигарет і бутилку там алкоголю, але це, будемо казати, вже є нерентабельно в тому, що зросли зарплати у нас в Україні, і це не дуже вигідно. Можна влаштуватися на роботу і там працювати, мати ті самі гроші і не докладати таких зусиль. Але все рівно це залишилося вигідним, якщо це робити в великих масштабах. Тому з початку нульових, з 2000-х років контрабанда починає нарощувати об'єми. Так? І це потребує, будемо казати, якогось так званого кришування на цих потоків. Зараз люди починають це робити не стільки напряму через кордон, а через так звану зеленку, коли в нас є і водолази, коли в нас є і тунелі, коли в нас є і квадрокоптери, коли в нас є фури, які дбайливо приховують оцю контрабанду.
Кримінальна відповідальність за товарну контрабанду, у тому числі підакцизних товарів, встановлена у всіх сусідніх із Закарпатською областю країнах. В Україні кримінальну відповідальність за таку контрабанду скасували ще у 2012 році. Підпис під законом тоді поставив Віктор Янукович.
Хто це сказав? Підніміться. Тихе життя там, в Закарпатті, у вас. Я це знаю.
Натомість посилили адміністративну відповідальність за контрабанду, зокрема алкоголю та тютюнових виробів. Зараз кримінальна відповідальність передбачена тільки за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих та вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів, а також технічних засобів негласного отримання інформації. Тому ризик бути пійманим на кордоні для, наприклад, сигаретних контрабандистів загрожував максимум штрафом та втратою пакунку. І людей, які намагаються перенести товар через кордон або прикордонну річку Тиса, прикордонники досі ловлять мало не щодня. На думку голови Держмитслужби Павла Рябікіна, питання криміналізації контрабанди важливе не тільки для боротьби з нелегальним імпортом та експортом, а й для інтеграції України до ЄС.
Ми живемо в таких условиях, коли произошла декриміналізація контрабанди, і в момент, коли ці правонарушення були декриміналізовані, ми вольно-невольно превратили нарушення, зв'язані з таможенним оформленням, в національний вид спорту. Где каждый раз мы сталкиваемся с новыми и с новыми формами попыток не задекларировать, как-то обмануть, как-то подменить товары. Украина определила свой курс, это курс на интеграцию в Европейский Союз. И у нас есть достаточно четкие обязательства, которые включены в договор Украина-ЕС, о том, что мы должны имплементировать нормы таможенного кодекса Евросоюза в наше национальное законодательство. Простой пример. Украина является единственной страной в Европе, где таможенные правонарушения не являются криминальными и где таможня не является органом, имеющим функции проведения досудебного дознания.
У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Сталося це після того, як РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції щодо топ-контрабандистів України та пов'язаних із ними компаній. Персональні спеціальні санкції ввели щодо 10 людей на 3 роки. Як переконував Зеленський, ці люди є лідерами серед контрабандистів. А такі санкції ввели вперше в історії України.
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниць. Вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-десяткою української контрабанди.
У цьому переліку колишні працівники митниці, які раніше працювали на керівних посадах, підприємці та бізнесмени. Серед них двоє закарпатців – виноградівський підприємець Орест Фірманюк, який займається бізнесом у Одесі, а також президент футбольного клубу «Минай» Валерій Пересоляк, який раніше працював на посаді заступника керівника управління ризиків та протидії правопорушенням закарпатської митниці. Ще у квітні Фірманюк у ефірі одного з телеканалів повідомив, що оскаржуватиме такі рішення.
У нас не було ні одного обиска, ні одного уголовного діла, ні одного. За ці 6 років, які ми працюємо, ні разу нас не визивали на допити, ніякі претензії у кримінального характеру до мене чи до моїх працівників, чи члени нашої команди не було. Що ми думаємо, ми зараз не працюємо і, скоріше всього, нам прийдеться, мені особисто, прийдеться закінчити бізнес на Україні. І поки йдуть суди, в які ми будемо участвувати, я буду безробітний.
От президент Минаю Валерій Пересоляк санкції від РНБО не коментував. Однак ми готові озвучити його позицію. Розгляд законопроєкту про повернення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду може відбутися у найближчий час, зазначають в профільному комітеті Ради. Згідно з законопроєктом, штрафи за підакцизну контрабанду становитимуть від 340 тисяч гривень до 670 тисяч гривень, або загрожуватиме позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Якщо таке порушення здійснила раніше судима особа або група осіб за попередньою змовою, або ж чиновник з використанням службового становища, то порушнику загрожуватиме штраф від 1 мільйона 270 тисяч гривень до 2 мільйонів 40 тисяч гривень. Або ж позбавлення волі на строк від 6 до 11 років з конфіскацією майна. 13 липня 2021 року цей законопроєкт ухвалили у першому читанні.
За 255 рішення прийнято.
На думку політолога Михайла Шелемби, найефективнішим рішенням боротьби із сигаретною контрабандою може бути вирівнювання цін на тютюнові вироби з аналогічними у країнах ЄС.
Є один спосіб, щоб це вирішити одномоментно, це підняти ціну на цигарки. Відповідно, оцей, коли буде урівняні ціни, ніхто цим займатися не буде, тому що це буде невигідно. Буде, можливо, якась іншого роду контрабанда, але те, що буде вигідно. Народ сам, знаєте, визначить оці сегменти бізнесу.
Тим часом спроби закарпатських контрабандистів заробити на кордоні, навіть попри пандемію, не припиняються. Навпаки, способи нелегального переправлення сигарет, алкоголю чи інших речей стають дедалі креативнішими. У наступному епізоді подкасту «Сірі кордони» ми дізнаємося про будні контрабандистської діяльності з перших вуст. Підписуйтеся на наш подкаст на SoundCloud, Apple та Google Podcast. Та залишайте там свої відгуки.
Твій подкаст на Суспільне Закарпаття.